Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Sindak Short Stories present. Takutan Tayo, compilation of short horror stories na isinulat ni Twinkle Burns.
Sindak.
Isang malamig na gabi, mag-isa lamang sa bahay ang 16-year-old na si Andrea. Pareho kasing gagabihin ang kanyang mga magulang galing sa kani-kanilang trabaho. Pagkatapos niyang gumawa ng napakaraming homework, ay naisipan niyang mag-relax ng kaunti bago umakyat sa kanyang kwarto para matulog. Naupo siya sa sofa, paharap sa malaking LCD TV. Nakapwesto ito sa tapat ng isang bahagi ng sliding door na kumukonekta sa kanilang likod bahay, kung saan naroroon din ang maliit na garden ng kanyang mami. Habang lumalalim ang gabi, ay tumitindi ang takot ni Andrea, lalo at tumatakbo sa kanyang isipan na mag-isa lamang siya sa malaking bahay na iyon. Mas lalo pang tumindi ang takot niya nang may mapansin siyang lalaki na tila nakatayo sa labas ng sliding door na nasa gawing likuran niya. Hindi niya ito tinangkang lingunin, pero kitang-kita niya kasi ang anino nito na rumirehistro sa likod ng TV. Nakatayo lang ito doon habang animoy pinagmamasdan siyang maigi. Sa sobrang takot ay nagmamadaling tumakbo si Andrea patungo sa kanyang kwarto at tumawag siya agad ng pulis. Wala pang ang 5 minuto ay dumating ang mga ito. Isa-isang ininspeksyon ng mga pulis ang labas ng sliding door maging sa likuran ng bahay, pero bigo naman ang mga ito na makakita ng kahit footprints sa basang semento. Pinaliwanag ng mga ito kay Andrea na maaaring guni-guni niya lang ang lahat. Pero bago pa tuluyang umalis ang mga pulis, ay isa sa kanila ang nakakita ng mamasamasang footprint sa carpet na nakalagay sa likod ng couch. Napagtanto nilang hindi nakita ni Andrea sa labas ng sliding door ang lalaki. Bagkus ay nakatayo pala ito sa kanyang likuran mismo.
Sindak!
Pagod na pagod akong umuwi sa tinutuluyan kong apartment, kaya naman pagkatapos maghapunan ay nakatulog kaagad ako. Alas 3 na madaling araw nang magising ako dahil sa patak ng ulan na umiihip kasabay pa ng hangin na pumapasok sa nakabukas kong bintana. Napabalikwas ako ng bangon. Dali-dali akong tumayo para isara sana ang bintanang yun. Habang naglalakad pabalik sa kama, ay nakarinig ako ng mahihinang kaluskos na nagmumula sa kabilang apartment. Otomatikong nagsitayuan ang balahibo ko. Sa pagkakaalam ko kasi, ay walang nakatira sa kabilang unit sapagkat bakante ang unit na yun. Lalo pang tumindi ang nararamdaman kong takot nang lumakas ang kaluskos na nanggagaling pa rin sa kabila. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sa isip ko naglalaban, baka naman may mga kabataang pumasok lang sa unit na iyon. Natila nagpakampante sa sarili ko. Oo, madalas naman talaga kasing may mga kabataang pumapasok sa mga bakanteng apartment sa building na ito. Para makasigurado ay ako mismo ang tumingin sa mga ito. Dahan-dahan akong lumabas ng apartment. Lakas loob at buong tapang kong binagtas ang daan patungo sa kabilang apartment. Tanging tanglaw ang liwanag ng buwan ay pilit kong inaninag ang dinadaanan ko. Habang lumalapit ay lumalakas din ang kalabog ng dibdib ko. Napansin ko rin na tila nanlalamig din ang aking mga kamay lalo nang pinihit ko na ang doorknob noon. Hindi nga yun nakalak. Napalunok ako ng laway. Madilim ang loob ng apartment pero dahil medyo sanay na ang mata ko sa dilim ay napansin ko kaagad ang paggalaw ng kung anumang bagay sa likod ng malaking couch na nandoon. Tumambol ng malakas ang dibdib ko. Hindi ako makakilos. Para bang ipinako na ako sa kinatatayuan ko. Ramdam ko rin ang malamig na pawis na unti-unting tumutulo sa pisngi ko. Mula sa couch ay dahan-dahang lumitaw ang bagay na gumagalaw doon. Hindi pala bagay, kundi tao. Pero tao nga ba? Napaatras ako dahil sa isipin na iyon. Kuya? Halos manglubot ang noo ko nang makita ang kapatid ko at ang girlfriend niya na magkayakap sa likod ng couch habang parehong walang saplot sa katawan. Shit! Si kuya talaga! Naiinis akong humakbang patalikod. Napapailing din akong lumabas sa makanting apartment na iyon. Ang dalawang yun talaga? Mga pasaway? Kung saan-saan na lang nag-aanuhan eh? Wika ko sa sarili ko. Kahit paano ay nakahinga na rin ako nang malamang sina kuya lang pala yun. Si kuya? Si kuya nga pala? Mahigit isang taon nang patay si kuya at ang girlfriend niya.
Sinak!
Araw-araw ako may daladalang panyo sa aking bulsa. Sabi kasi nila, bilang lalaki, dapat daw ay lagi kang may dalang panyo para may maiaabot ka sa mga babaeng makikita mong umiiyak. Miss, panyo. Salamat. Tiningnan ko siya hanggang sa dahan-dahan siyang nawalan ng ulirat. Sambit ko sa aking sarili. Tama nga sila. Mahalaga talaga ang panyo. At pagkatapos ay binuhat ko na ang babaeng yun patungo sa madilim na bahagi ng naturang parke.
Sinak!
Ako si Roy. Aminado akong masyadong mainitin ang ulo ko at hindi ko alam na yun pala ang magdadala sa akin sa isang nakakasindak na pangyayari na dadalhin ko sa buong buhay ko. Minsan ay nagtalo kami ng misis ko. Sa dami ba naman kasi ng problema ang hinaharap ko at sa ingay ng bunganga niya ay hindi ko nagawang makontrol ang sarili ko at nakagawa ako ng isang krimen. Napatay ko ang asawa ko. Inilihim ko iyon sa nag-iisa naming anak, si Junjun. 5 taong gulang. Hindi niya alam na pinatay at inilibing ko ang kanyang ina sa likod lamang ng aming munting kubo. 3 araw ang lumipas. Nagtaka ako nang hindi man lang tinanong sa akin ni Junjun kung nasaan ang kanyang ina. Anak, wala ka bang gustong itanong sa akin? Nang hindi na ako makapaghintay, ay ako na mismo ang nagtanong at kumausap sa kanya. Ah, opo tay, sagot niya. Ano yun? Hindi ko alam kung bakit bigla akong nakaramdam ng matinding hilakbot. Yung hilakbot dahil sa binuksan kong usapan. Usapan na sana ay hinayaan ko na lamang na hindi masimulan. Pero huli na ang lahat. Kung ano man ang itatanong ng anak ko, ay dapat nga namang maging handa ako. Tulad sa tinanong niyang, si nanay po, bakit po siya laging nandyan sa tabi niyo?
Sinak!
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.